Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou.
Petrem Antlem.
A našimi zajímavými hosty.
Antonín Lupíšek, ředitel pro vědu a výzkum Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Od roku 2003 se věnuje energetice a ekologii ve stavebnictví. Řeší mezinárodní výzkumné projekty, přednáší o udržitelnosti ve stavebnictví a je členem představenstva České rady pro šetrné budovy. Volný čas rád tráví na horách a na kole. Petr Anto, manažer pro výzkum a vývoj společnosti Saint-Gobain, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví víc než 30 let. Zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Působil třeba v centrále Saint-Gobain v Paříži. Je dobrovolným členem horské služby, tedy volný čas rád tráví především na horách. Může být stavebnictví bezemisní?
Může, ale chvilku to ještě potrvá.
Taky jste tak optimistický?
No, bezemisní. Jistě, že může, ale já myslím, že ta ekonomická část v hlavách některých našich stavitelů a investorů je pořád jako přednější než to hledisko, který máme teď na mysli. Takže ano, ale bude to trvat, protože ten vývoj k tomu, až bude všem horko, když už bude všem jasno, že je potřeba s tím něco udělat, přijde i do naší republiky. Tohle to vidíme třeba v zahraničí víc než u nás zatím.
Čili technologicky bychom to uměli?
No, záleží, jak říká kolega, za jakou cenu, že jo? Mm-hmm. Čili technologií je řada, ale ta ekonomika ještě pokulhává. Proto právě je potřeba výzkum, aby jsme ty technologie zpřístupnili, zlevnili, aby byly víc dostupný a aby jsme se k tomu cíli mohli blíž dostat.
A v čem je podle vás ta cesta k minimalizaci uhlíkové stopy ve stavebnictví? Je to v materiálech, v tom, abychom je nevozili na dálku, ale z co nejbližších lokalit, nebo minimalizace odpadů, nebo co?
Je to kombinace těchto věcí. Není to, že by stačilo udělat právě jedno opatření, ale tím, jak je to stavebnictví a vlastně ty budovy a infrastruktura složitá věc poměrně nebo rozsáhlá objemem výrobou, tak to vlastně souvisí s celou řadou oblastí ekonomiky. Takže to není jenom o tom snížit třeba spotřebu energie, ale i dívat se právě na to, jak vyrábíme materiály a jak s nima budeme zacházet v budoucnu.
Sledují vůbec stavebníci, developeři to, jakou mají uhlíkovou stopu, nebo to opravdu zatím pro ně není téma?
No, ti, kteří staví nebo projektují pro cizinu, tak ty všichni už to velmi bedlivě sledují.
Tak to vypadá, jako bychom tady byli strašně zaostalí.
To je silné slovo, nicméně jsme zaostalejší v tomto ohledu. Ale to povědomí už přichází a myslím si, že u řady větších stavebních firem si už to uvědomují, například Skanska nebo i Metrostav a jiní už toto hledisko rozhodně zadaví. Skanska je v tom úplně jako vepředu a já si myslím, že i ty stavby, které potom vidíme, jak jsou vstřícné všem těm aspektům, o kterých asi budeme ještě mluvit, tak je velká naděje, že i to stavebnictví půjde tou správnou cestou.
Na co se soustředíte ve výzkumu? Jsou to právě materiály nebo způsob jejich použití, anebo jsou to ty technologie, které využijeme při snižování energetické náročnosti budov?
My máme na univerzitním centru poměrně široký záběr, takže tam máme jak týmy, které se zabývají materiály a vlastně způsoby, jak se chovají nové materiály a jak tyto materiály zabudovat do staveb, tak tam máme i týmy, které se zabývají navrhováním budov, ale i technologických zařízení pro ně a jsou tam i týmy, které řeší tuhle problematiku na úrovni distriktu, takže máme ten záběr poměrně široký.
A dá se říct, co má největší přínos v tuhle chvíli, protože postupně mám pocit, že klesá ta spotřeba energií ve fázi provozu budovy, že to se nám poměrně daří měnit. Daří se nám, nebo bude se nám dařit měnit i právě tu fázi výstavby, případně bourání?
Tohle se postupně taky daří. a to je i to, co možná zmiňoval kolega, že tahle věc bude pro řadu vlastně průmyslových podniků velice náročná, protože když chcete dekarbonizovat průmysl, tak jako nejrychlejší cesta je přecházet z fosilních paliv na elektřinu, která je z obnovitelných zdrojů. Ale problém je, že ne všechny výrobní procesy a chemické procesy vlastně lze elektrifikovat. Jo? Pro řadu procesů potřebujete plyn nebo i jiný ropný produkty, který nahradit je hrozně těžký nebo extrémně náročný.
Tady narážíte výroba stavebních materiálů. Opravdu některé cementy například jsou velmi energeticky náročné. Tak jak může vůbec firma, která působí ve výrobě stavebních materiálů, snížit svoji uhlíkovou stopu?
Je to postupným vývojem nebo postupným změnou těch výrobních procesů a surovin, surovinných zdrojů. Například dá se z části využít i obnovitelných zdrojů v těch výrobách. Dá se dělat rekuperace tepla, které vznikalo. Takže není to jako doslova, že by se změnila technologie, ale dá se velmi napomoci tomu, že se sníží ta uhlíková stopa. Není to na nulu, ale je to postupný krok. A protože to je celosvětový problém nebo zadání, tak si myslím, že je to otázka pro vědu na celém světě. Takže jako my se snažíme s tím držet krok do jisté míry, abychom co nejrychleji takovou tu věc mohli zavést. A konec konců je to i v deklaraci naší společnosti o uhlíkové stopě a tak dále. To je známé.
Jak nám možná pomohla energetická krize, co nás naučila a uspíšila ten rozvoj, ty trendy?
Energetická krize uspíšila nástup obnovitelných zdrojů v domácnostech. To je věc, která vlastně se doporučuje řadu let. Bylo na to řada podpůrných programů, řada jako propagací, ale někdy se tady tomu nešlo úplně naproti. A to se teďka hodně zlomilo. To se vlastně tu energetickou krizi zlomilo a řada jak domácností, tak firem se snaží být více nezávislá vlastně jak na dodávkách, tak i na té ceně, kterou vlastně bude za tu energii platit. Takže tohle byl obrovský impuls, který pomohl vlastně k té dekarbonizaci.
A v tom průmyslu, anebo i v aplikovaném výzkumu, to neuspíšilo vývoj nebo investice možná do výzkumu?
Je tam změna okrajových podmínek, takže zařízení, která třeba dřív nebyla rentabilní, když byla energie levná, tak dneska už rentabilní jsou, ty návratnosti jsou lepší. Vyvinuli jsme třeba zařízení Wave, což je vlastně kotel, který z biomasy vyrábí teplo a elektřinu a ten má dneska návratnost kolem 7 let a vlastně může fungovat v ostrovním režimu. Takže to je i dobrá jako záloha pro třeba kritickou infrastrukturu. Takže tím můžete vytápět třeba menší nemocnici a zároveň mít jistotu, že bude i nějaké množství elektřiny.
V čem je ta budoucnost právě vytápění, ale i zásobování elektřinou ve administrativních budovách, ale i třeba v bytových domech?
Jednak ve vyšším nasazování těch obnovitelných zdrojů, ale co teďka vlastně k tomu hodně napomáhá, je takzvaná energetická flexibilita. To znamená, že vlastně v současné době nevíme, jestli v budoucnu u nás převládnou obnovitelné zdroje, nějaké plynové zdroje nebo jaderné zdroje, ale ať už bude převažovat to jádro nebo to obnovitelné zdroje, tak budeme potřebovat umět reagovat na to, kolik je té výroby, kolik je té energie k dispozici a nakládat z ní šetrně, tak, aby se využila v momentě, kdy je jí dostatek a je levná a zároveň, aby se šetřila v momentě, kdy je drahá. Takže teď roste obrovsky poptávka po různých systémech řízení, prediktivního řízení podle ceny a třeba podle toho, jak bude svítit sluníčko nebo foukat vítr. Takže to jsou věci, na kterých teď hodně pracujeme a i ve spolupráci s jedním výrobcem vlastně bateriových úložišť nasazujeme algoritmy, které tomuhle pomáhají.
Teď jste se pustili do energetiky.
No jo, to děláme již delší dobu a teď vlastně tahleta spolupráce nám umožnila se dostat vlastně i do produktů, který se vyvážejí mimo Českou republiku a vlastně pomáhají šetřit majitelům třeba domů nebo menších podniků jak tu energii, tak ale i náklady, protože my jsme schopni pracovat s tím, jaká bude výroba z fotovoltaiky, dokážeme predikovat vlastně potřebu té energie v tom domě nebo na dobíjení elektromobilů a víme, jaká bude cena té elektřiny v následujícím období, takže podle toho jsme schopni optimalizovat i na cenu a případně třeba i energii nakupovat, když je levná ve 2 ráno a naopak ji třeba prodávat do sítě, když nám svítí, nepotřebujeme ji a je špička, tak ji jsme schopni prodat do sítě a tím vlastně pomáháme zlepšit ekonomiku těch bateriových úložišť.
Předpokládám, že z vašeho pohledu vám jde hlavně o to, aby ta energie nebyla vůbec potřeba zpracovávat v dané budově, protože vy se nevěnujete těm technologiím na řízení výroby a spotřeby.
Ano, jedna z těch věcí, kterou můžeme jako velkopodnik, který v podstatě vyrábí stavební materiály, k tomuto tématu dodat, jsou účinné izolace, jsou snižování i energetických potřeb při výrobě. Měníme teď linku na výrobu právě těch minerálních izolací, která bude i moct recyklovat materiál a tak dále. To je takový příspěvek, který je jako zdánlivě z jiné strany a v malém měřítku, ale protože se těch věcí používá hodně, tak by to mělo i na pomoc. Ale logicky jsme velkým spotřebovatelem energií. Zatím jsou to ty, které jsou k dispozici. Ale například jeden ze závodů, který vyrábí sádrokartony, už přechází jenom na energetiku, která je jako zelená takzvaně. Takže je to takový jeden z příspěvků, který můžeme tomu dát i jako ze strany průmyslu.
Práce s novými energiemi a novými energetickými zdroji bude teď asi na prvním místě. Vy už jste zmínil jednotku WAVE, která by měla umět pomoci se zásobováním elektřiny i tepla. Do jakých provozů, od jaké velikosti něco takového může dávat smysl? My známe kogenerační jednotky. Je to nějak srovnatelné?
Tyhle ty jednotky se vyrábí, nebo jsme schopni dodat v tepelných výkonech kolem 120 kW, takže třeba větší bytovku si pod tím můžete představit, nebo menší kancelářskou budovu.
Děkuju, to mi řekne víc než ty kilowaty.
Až po nějaký větší výkony a ty jednotky jsou navržené jako kontejnerové v kontejnerovém balení, takže to můžete přivést na místo. V jednom kontejneru máte jednotku, v druhém kontejneru máte třeba energetické úložiště k tomu a tyhle ty jednotky lze spolu kombinovat, takže jsme schopni prostě nasadit třeba 3 na 1 pro nějaký větší areál.
Místo kůlny si budeme stavět.
Tak, kůlnu zásobu vám přivezem a vy si navezete biomasu.
A budeme topit. Je cesta k nízkoemisním nebo bezemisním budovám i v kombinování různých materiálů? Jak moc pracujete právě s tou změnou? Hodně se mluví o dřevě, ale to asi není jediné.
Já si myslím, že k tomu, co tady zaznělo, přispívá i to, jak se v podstatě budovy navrhují a právě v kombinaci materiálů tkví ta cesta, protože dnes již nestačí jenom obalit tu budovu dostatečnou izolací. To je jako jedna z nutných předpokladů. Nicméně pak jsou tam kombinace i dalších zařízení a řekněme technologií, které pak napomáhají celému tomu výkonu budov. A to je asi cesta, která je nutná vždy pečlivě vážit, aby se dalo dělat z té velké škály materiálu, vybrat tu správnou kombinaci tak, aby došlo k efektivnímu výsledku. To je v podstatě to, co si myslíme, že by mohlo pak napomoci i těm stavbám a napomáhat, tak to konec konců umíme i vyhodnotit.
Jak vychází dřevo v porovnání s betonem, dalšími stavebními materiály, i ekonomicky, i tím, jak vydrží, nebo nějakou stálostí, stabilitou? Porovnáváte něco takového?
Na tu cenu se nedá úplně jednoznačně odpovědět, protože to záleží na tom konkrétním řešení, na té konkrétní budově a použitý technologie, kterých je celá řada. Ale máme budovy dřevěné, které tady jsou od středověku a fungují v pohodě dál. Takže věříme tomu, že i to, co stavíme dneska, může fungovat dlouhou dobu a není to problém, když se o tu budovu normálně staráte, zabráníte nějakým průnikům vlhkosti, tak v zásadě není důvod, aby to dřevo nevydrželo stovky let. My jsme vlastně vyvinuli i technologii, která pomáhá monitorovat případný únik vlhkosti někde v budově. Ten systém se jmenuje Moisture Guard a je to vlastně systém čidel, která se osadíte do nějakých rizikových míst. Typicky si to lidé dávají třeba pod sprchový kout nebo někam ke stoupačkám nebo pod vpust ploché střechy. A ten systém stojí do 2000 €, ale dokáže vám jako rychle dát varování, že se něco v tom domě děje, co by nemělo. A tím pádem můžete rychle reagovat, tu stavbu vysušit, odstranit tu příčinu a vlastně zabráníte tomu poškození. A ten systém je oblíbený, už má několik set instalací ve střední Evropě a i vlastně přední výrobci montovaných dřevostaveb v základu osazují do svých budov. Takže to napomáhá tomu, aby ta životnost byla skutečně dlouhodobě zaručená a nemusela být obava, že dřevo nevydrží.
Představila jsem si nesmrtelnou roubenku,
no,
pokud by měla takové čidlo, že? Mimochodem, jak může právě USIP a třeba Saint-Gobain spolupracovat ve výzkumu? Zrovna ta oblast vlhkosti vzduchu mi přijde možná docela vhodná.
Je tam celá řada věcí, které jsme už začali i spolupráci. Je to jednak tak vlhkost, pak je to, řekněme, i hledisko řekněme, jednoduchých montáží, prefabrikace. My se zabýváme se společně nebo testujeme jednak akustiku, jednak i některé požární zkoušky. Takže pro nás je USIP i zdrojem spolupráce v tom, abychom mohli právě naplnit jednu z toho bodu CSR dlouhodobosti. Protože dlouhodobost z toho pohledu výrobce je v tom, že vy zkoušíte materiály a dodáváte je tak, jak se deklaruje a tak, jak se předpokládá. Protože těžko budeme moct říct, co bude za 100 let, ale ta roubenka vydrží, ale zřejmě to bylo i chytrostí těch lidí, kteří v té chvíli stavili a dali si pozor na už známá fakta. A to je to, co se snažíme tady modelovat a dělat společně.
Přesně tak. To spolupráce už probíhá na řadě témat, jak kolega říkal, a chystáme se to dále rozšiřovat.
Třeba recyklace.
To je jedno z témat. Kolega už to zmínil, že vlastně recyklují jak v tom závodě, ale těch recyklačních smyček a příležitostí pro ně je vlastně v tom stavebnictví celá řada. My jsme vlastně dali dohromady ve spolupráci s MPO agenturou ČAS portál Recyklujme stavby, kde vlastně nabízíme ukázky produktů, které vlastně mají recyklovanou složku a jsou tam i návody pro to vlastně, čím je potřeba se řídit, když chcete recyklovat nějaké materiály na stavbě. Takže to může určitě pomoct a vidím tam i právě příležitost ke spolupráci s firmou Saint-Gobain v téhle oblasti.
Recyklace je velký téma. Nicméně jedna stránka je ta vědecká, na které ještě je třeba hodně pracovat a druhá je potom výchova toho sektoru těch
aby
stavitelů,
aby
to používali a vyžadovali a uvědomili si tu souvislost, že zkrátka recyklace je i o zodpovědnosti všech stran ty věci nějak tomu napomoct. Protože dokud je ještě skládkovné přijatelné, tak nikdo nechce recyklovat. Až bude na výši, která převýší tuhletu hladinu, tak se tím budou zabývat a je pravda, že my se pak tím musíme dopředu zabývat, až k tomu dojde a tomu dojde, abychom byli připraveni.
Jaké procento materiálů by mohly zvládnout ty recyklované materiály? Dokážeme si to představit? Existuje nějaká představa?
To zase záleží na tom konkrétním použití. Záleží, jak ty konstrukce jsou namáhané, jaké jsou na ně požadavky, z hlediska statiky, z hlediska třeba chemické odolnosti, mrazuzdornosti a tak dále. Čili
Čili ten recyklát by mohl mít horší vlastnosti než ten původní materiál?
Mohl, nemusel. Záleží, jakým způsobem vlastně navrhnete ten výrobek, jak ho vyrobíte a jaký je jeho účel. Jo, protože není někdy nutné recyklovat ze 100% všechno, ale je potřeba dívat se na ty cílové parametry toho konkrétního výrobku a snažit se využít to, co jde. Konkrétně v betonu současné normy umožňují zhruba do 30, nebo ne zhruba, ale přesně do 30% tedy té recyklované složky, ale ukazují zkušenosti ze zahraničí, že je možné vlastně jít i na vyšší podíl a v tomto smyslu teď se připravují právě návrhy těch norem, aby bylo možné v tomhletom oboru jít víc s tou recyklovanou složkou.
Petře, vy jste...
My máme docela dobrý konkrétní případ. Jeden je, který se, řekněme, na tom podíl jenom nižší podílem. To jsou sádrokartonové desky. Tam lze až 15% recyklovat. Potom je to jednoznačně polystyren. Ten se dá taky recyklovat velmi dobře. A teď krátce je k dispozici sklo, které je recyklované se 60%, a to je už velmi významný podíl, a to sklo má stejné vlastnosti, jako měly ta skla předtím, to znamená jeho průhlednost a tak dále, je taková, jak se předpokládá, a to už je významný prvek, který může napomoct té recyklaci, a jsme už se nabízí a v cizině už se to vyžaduje naprosto a u nás se to taky už prosazuje právě u firm, který si snaží potom získat určité deklarace, jako je Lead BREEAM a tak dále, a tam to, se to vyžaduje.
Jak vlastně ty certifikace Lead BREEAM zohledňují emise oxidu uhličitého, ale možná i dalších částic. Co nám vlastně ta certifikace říká a jak s ní vypracujete?
Ty certifikační nástroje jsou vlastně multikriteriální. Snaží se o nějaký komplexní náhled na to, jak se ta stavba chová s ohledem k životnímu prostředí, k vnitřnímu prostředí, ale vlastně i k těm uživatelům. A jak ten BREEAM, tak LEED, tak i nástroj, který jsme vynuli SBTool.cz, vlastně umožňuje hodnotit ty emise skleníkových plynů, spotřebu energie, ale třeba i spotřebu vody, kvalitu vnitřního prostředí a další věci. A ty materiály konkrétně, jak říkal kolega, se tam projevují tak, že sledujeme vlastně procento využitých recyklovaných materiálů, ať už teda podle hmotnostního podílu, anebo podle toho, jak vlastně v celkových nákladech té stavby hrajou ty náklady na tyhle materiály podíl.
Ta certifikace je právě, jak bylo řečeno, veliký komplex náhledu na věc, na tu stavbu. A ta část materiálová, která se nás týká, když ji vyrábíme, tak ta ovlivňuje tu stavbu také do jisté míry, vždycky spíše negativně, ale je už dnes výběr materiálu, které lze seskupit tak, abyste to životní prostředí a tak dále narušili co nejméně, a to je věc, kterou je třeba diskutovat, když se začíná projekt, ne až následně, když se jenom hodnotí body. Protože to už jenom je ano, ne, a nelze s tím nic dělat.
Už máte zabudované.
To už máte zabudované a to potom už ztrácí smysl. Takže vždy je třeba nebo doporučení hodné se obracet na startu už na společnosti, které se tím zabývají, nejen snad na nás, aby ty projekty byly tak, jak se předpokládá na jejich konci.
Jak se díváte na plánované zavedení emisních povolenek do stavebnictví? Jak ho to změní? Pomůže to v tom tlaku, nebo to bude přílišné zatížení? Jak to vnímáte?
Tam je potřeba vidět i ten balanc s těmi dalšími opatřeními, protože jedna věc je zavedení povolenek v zemí Evropské unie, a další věc je, jestli vlastně bude i nějaké clo na hranicích té Evropské unie, protože kdybychom pouze zavedli ty povolenky na naše výrobky ve větší míře, i když oni už vlastně se do toho propisují dnes, ale kdyby se tohle prohloubilo, tak by to mohlo výrazně ohrozit vlastně naše producenty, jejich konkurenceschopnost. Takže tam je potřeba vždycky balancovat mezi těmi opatřeními a zavádět je pokud možno v souladu a v součinnosti, aby celý ten systém fungoval.
A já doufala, že třeba řeknete, že když tedy zatím tak trošku zaostáváme za tím západem, kde je běžnější tlak nebo ohleduplnost vůči tomu životnímu prostředí, takže to třeba pomůže, ale ne?
Já myslím, že neumím říct víc, než pan Děl Píšek.
Řekl to za vás krásně.
Řekl to za nás oba krásně. Myslím si, že je třeba na tom stále pracovat a mít to víc a víc na mysli.
Tak jak bude vypadat ideální stavitelství příštích let? Jaké inovace by se mohly dostat do širšího využití, tak abychom tady byli ohleduplní vůči přírodě?
To, co už naznačil kolega, ten mnohem větší podíl energie z obnovitelných zdrojů nebo z jádra, jako bezemisního zdroje, při té výrobě může výrazně pomoct v tom snížit ty dopady na to klima zejména. Je velký trend používat přírodní materiály, využívat je čím dál tím víc právě v různých kombinacích, jak už tady padlo, a objevují se i nové materiály, vlastně přírodní typu tepelné izolace z různých odpadních odpadů, třeba zemědělství a takovéhle věci jsou už ve výzkumu, nebo mycelium je teďka velké téma, vlastně houby, které vyrostou, pak se usuší a používají se jako tepelná izolace, tak to jsem docela zvědavý.
Houby budeme dávat domů cíleně, teď se jich bojíme, že nám někde začnou růst.
Tadyhle, když jednou uschnou, tak pak už nerostou. Ale jsem na to docela zvědavý, jak rychlý ten nástup bude. A tak to je další směr. A potom ty systémy vlastně řízení a prediktivního řízení a umělé inteligence promluví do toho vlastně, jakým způsobem je řízená ta energetická soustava a jak tu energii využíváme efektivně v těch budovách.
Petře, doplnil byste ještě
Já
něco?
Já to vidím zase z pohledu toho průmyslového průmyslníka, řekněme, to přeháním. Že je třeba, nebo je možné prosadit i prefabrikaci do jisté míry, která je velmi kontrolovaným procesem, kdy se použijí právě bezemisní materiály a všechny zmíněné materiály do sestavy, která potom se bude jednodušeji a rychleji aplikovat na stavbách. A to je cesta, která sníží jednak tu uhlíkovou stopu, jednak i tu přesnost výroby a výsledek se může i z této stravy dostavit v tom procesu a v tom řetězu, o kterém jsme tady mluvili.
Pánové, díky.
Děkuji.